Pois tras visitar unha empresa dunha galega retornada que se dedica precisamente á comunicación digital para organizacións non gubernamentais internacionais, recibimos xa nos estudos tamén de COPE o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que axudas poden solicitar entón os emigrantes retornados con menos recursos antes de que remate este mes de setembro?
Pois sí, hasta o 30 de setembro teñen a posibilidad de pedir unha axuda da Xunta, concretamente da Secretaría Xeral de Migración, para poñer en marcha os seus negocios, porque no momento que empezan é cando máis necesitan o apoio. Poden ter unha axuda de 6.000 euros como punto de partida, que se lle engadiría 1.000 euros se é unha muller a que le vaga a iniciativa emprendedora, porque é unha maneira de incentivar a incorporación ao ámbito laboral, tamén o autoemprego, e logo 3.000 euros máis se ese negocio se pon en marcha no rural, porque temos moito interés que precisamente sea o ámbito do rural onde haxa iniciativas emprendedoras que cada día senten máis poboación e tamén dinamicen esos territorios. É dicir que podemos estar entre 6 e 10.000 euros. Ese sería esta parte da axuda económica, pero tendo en conta que tamén eses emprendedores poden ter outros programas complementarios que lles axuden, como por exemplo o programa de mentoring que temos tamén de reforzo.
Mellor presentar as solicitudes a xiña, non? Para evitar pois apuros de última hora ou mesmo fallos na posible tramitación, non?
Pois sí, evidentemente. Eu aconsellaría que non esperaran o último día, aínda que hai ata o 30 de setembro, porque, bueno, pode faltar cualquier papel, cualquier cousa, e con tempo pode axudar. A máis, eu diríalle tamén a todas aquelas persoas que sean retornados, que estén pensando en poñer en marcha un negocio ou que xa o puxeran en marcha, o primeiro que deberían facer é dirixirse a unha das nosas oficinas de asesoramiento e seguimento ao retornado, que vale para cualquier persona, cualquier familia que retorne, porque este é o punto donde lle van a axudar, donde lle van a orientar, donde lle van a decir como facer cualquera dos papeles que necesita facer cando unha persona volve a España desde cualquier parte do mundo. Por suposto, si é un emprendedor retornado, exactamente igual. Estas oficinas témolas nas cinco principales cidades galegas. Témolas en Coruña, témolas en Lugo, témolas en Ourense, en Santiago e, por suposto, aquí na provincia de Pontevedra, témolas tamén en Vigo. Polo tanto, alí, dirixíndose á delegación da Xunta de Galicia, na planta baixa, está a oficina de retorno que é donde mellor lle poden axudar e orientar. Vano a acompañar, vano a levar da man para facilitarlle as cousas.
E adoitan recibir moitas solicitudes. Tiveron éxito as convocatorias anteriores?
Bueno, pois a verdade é que sí. Paradoxicamente, e de que pode parecer o contrario, durante os anos de pandemia foi o momento onde axudamos a máis negocios a poñerse en marcha, concretamente tanto ano 20 como ano 21. Ata agora levamos axudados pois xa casi 600 proxectos empresariales. Uh-huh. A Xunta a estes proxectos axudoulle cun entorno de 4 millóns de euros en axudas, pero solo por a posta en marcha destes negocios levouse a cabo unha actividade inversora superior aos 32 millóns de euros. É dicir, que os emprendedores multiplicaron hasta por 8 a axuda que lle deu a Xunta de Galicia. E eso solo na posta en marcha. Si cuantificáramos a actividade económica que desenvolveron estes negocios durante estes anos, ese número evidentemente multiplicaríase probablemente por 10, por 20 ou por máis.
Regresou nese contexto precisamente da pandemia moito galego emigrado?
Pois sí, é certo que ata que empezou a pandemia o retorno era moitísimo máis intenso, non? Un dos anos máis intensos foi precisamente o ano 19, prepandemia ou anterior, donde volveron casi 7.000 galegos, e iso permitiu-nos que a cifra de retorno e de xente do exterior que entrou a Galicia pois revertir o saldo vexetativo negativo. Sabemos que Galicia, pois por desgracia, nacen menos rapaces de persoas que falecen cada ano. Pois Galicia recuperou población, conseguiu subir a población en casi 2.000 personas gracias a xente que volveu do exterior. Logo chegou a pandemia no ano 20, durante prácticamente todo o ano non houve mobilidade internacional, pero aínda así o descenso das cifras de retorno solo foron unha baixada dun 40%, en torno a algo máis de 4.000 persoas. Xa no ano 21 volveu a subir as cifras, xa estamos en 5.000 largos, calculamos que este ano, cando remate, probablemente volvamos a estar en cifras prepandemia.
E faremos balance, por suposto, tamén. Exacto. Aquí en COPE. Pois nada, Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia, moitas grazas tamén por vir ata aquí.
Moi ben, moitísimas gracias a vos por podernos explicar a xente estas oportunidades que hai que apoio cando a nosa xente volve necesita un apoio, e desde logo a Administración Galega, en nome da Sociedade Galega, aí está para axudarlles, porque eles teñen que reaprender, igual cando desde Galicia marchamos para cualquier outro país.